Idinisplay ni Marcos ang nabiling larawan ng mga mangingisda sa pahingahan niya sa atik. Tatlong lalaking nakasakay sa bangka ang mga yon. Mga nakatalikod at may hinihilang malaking lambat. Nabili niya lamang yon sa isang thrift store. Nagustuhan niya ang mga kulay na ginamit sa nasabing larawan. Dahil sa palagay niya ay babagay yon sa tema ng kanyang atik. Dark blue at itim. At hindi nga siya nagkamali. Tila kaisa ng pader ang painting na yon. Lalo tuloy siyang nare-relax kapag tumatambay sa atik at nagbabasa ng mga libro o nakikinig sa relaxing music habang nakatingin sa larawan. Tila baga nakakahipnotismo ang kapayapaan ng karagatan. Isang radio announcer si Marcos. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay puro pambabatikos sa kung sino-sinong personalidad ang kanyang ginagawa. Kung hindi naman, ay panay pagbabalita ng mga pagpaslang o pagnanakaw o kidnapping. Nakakaapekto na sa kanyang pananaw sa mundo ang mga negatibong balita na kanyang iniuulat. Nagiging mainitin tuloy ang kanyang ulo at minsan ay nabubulyawan niya ang staff ng kanyang radio show. Hanggang sa payuhan siya ng kanyang producer na kailangan niya ng kahit kaunting katahimikan at positivity sa araw-araw. Kumbaga, break para maipahinga naman ang utak niya. Kaya naisipan niyang i-convert ang attic sa kanyang bahay bilang pahingahan niya at source ng kapayapaan. At mabisa naman ang aksyong kanyang ginawa. Dahil nakukuha pa niyang magbiro ngayon habang umiere ang kanyang programa. Maaliwalas na rin daw ang kanyang aura at hindi na siya nakakatakot. Kahit pa may mga pagkakataon na tinitira niya ang mga tiwalay sa kanyang programa. Ang lahat ng yun ay pinagpapasalamat niya sa bagong addition sa kanyang pahingahan. Ang larawan ng mga mangingisda. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa tanawing yun. Ngunit kapag nasimulan na niyang titigan, ay hindi na niya maagwatan. Isang gabi ay namalayan na naman ni Marcos na nakatitig siya sa nasabing painting. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng maging isang pangkaraniwang mangingisda na namamalakaya sa araw-araw upang mayroong maipakain sa pamilya. Nakakapagod sigurado, ngunit wala namang malalaking pangalan na binabangga. Habang nakamata sa painting, ay parang nakikinikinita ni Marcos ang mahangin at maalong karagatan. Naririnig din niya ang sigawan ng mga mangingisdang may hawak na lambat. Napahawak siya sa pisngi. Nang inilibot niya ang paningin, ay nasa bangka na rin siya, kasama ang tatlong mangingisda. Biglang lumingon ang mga mangingisda at ganoon na lamang ang sindak niya nang makita niya ang itsura ng mga yun. Puro pangil at nanlilisik ang mga mata ng tatlong lalaki. Lumundag si Marcos sa dagat at doon niya nakita ang hindi mabilang na dami ng mga taong siya palang nilalambat ng mga kakilakilabot na mangingisda. Mula sa pader ng atik ay nawala ang larawan ng mga nakatalikod na mangingisda. Nagbalik yon sa pinanggalingang tindahan kung saan ang may-ari ang siya mismong nagpinta ng larawan. Hanggat may mabibiktima ang mga mangingisda ay mananatili siyang buhay.